Суын Бірлесен Штаттарын президент Барак Обама Индонезия сапардың чаянды ұсынам дүниясына юзленді. Президент Обама ұсынам дүниясына Бірлесен Штаттары білін лалышқты яшамағы чағырды. Ол Джакарды шәхіріндәк Индонезия университетінді студенттерің өңінді чықыш едіп, Бірлесен Штаттарын президенті болуындан соңыры кәбір өсішлерің қазанылан дұғыны қарамыздан интек ұсынам дүниясы білін қатнашықларының хоп астында дұғыны нықтады.
We have made some progress, but we have much more work to do.
Biz kabr ötüşleri kazandık, emma biz yine de köp iş etmeli. Amerika'daki, Indonezya'daki, dünyanın ahl kuncağındaki asudur ayetler, ekstremizmin nişanları bolmağını devam ediyorlar. Men Amerika'nın hazırımı hiç açanım ıslam bilen sevişte bolmacaktığını açığa ediyorum. Bizim ahlimiz Al-Qaida'nı ve onun yaranlarını yok etmek için birlikte işlemeli. Оларың хич бірінің дині ұқ, Сусаным дүнияның бейік дині олын, ұслам дініні хич елі қатнышығы ұқ. Имма кімді кім құрмық сілеян олсы, олар вейран етмәңі сүйінден шан террористері ел вермелі дәлдір. Бүдіңі Американ ұғынды дұрян везіпі дәл.
But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. And this is not a task for America alone.
Президент Барак Обама бу чыкышыны мындан 17 ай мындан оор Каирде Американ мусулман катнашыклары бар деген чыкышындан соңра этти. Каирде ак чыкышындан соңку үмүттөрүн Каирдин амалы ашмандыгын көз өңүндө тутуп, Барак Обама жылдар бою орношон капмагарчылыгы деген бир чыкышын арыдан айырып билмежектигин эми айтты. Президент Обама Индонезиянын демократиянын үстүн иктисадиятын кууландырмак урунда тагаллайган ve beylik dinleri ile lalışıkta yaşayan İslam cemiyeti hükmünde hayatiyetlendirdi.
We are two nations which have traveled different paths.
Biz dürlü yollardan geçen iki halk. Bizim halklarımızın dürlü dinlere uyan yüz milyonlarca halkların bir baydağın aslında azatlıkta ağzı bir yaşayabileceklerini suud ettiler.
Can be united in freedom under one flag.
Обаманың 17 айымындың оғыл Каирде еден шықшындан соң, оның ұслам дүниясында әкемес құрлығының петелендігі беллен әр. Foreign Policy журналында чап еділін анализіні Джеймс Гласман ве Хуан Заратты президент Обаманың Палестин-Исраил ярашық кеплешіклерінде айдариял үсіші қазанмандығы. Өңкі президент Джордж Бушын Ирак ве Оғаныстан варады алып барын сиясатының дуам идеянды үчін исаасаным арапларын лаап кетчістігіні яздылар. Суынкі чықышында Барак Обама яқын күн доғыр меселесінің чөзудіні тапма ұғырында аладаларын дуам идеяндығыны ве кәбір ұлы бөуіттерің бардығын белледі.
In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we have been persistent in our pursuit of peace.
Biz yakın günde orada kalp başlangıçlara ve iza kayıtmalara duçar olduk. Yönü muna karamazdan biz parakçılık uğrunda akı tağallığımızda tutun yerli olmalı. İsrail ve Palestine özarı günü gepleşikleri teyzeden başladılar. Emma ulu peskelçilikler saklanıp kalyar. Parakçılığı ve hupsuzluğu ansatlık ile yetilecektir var da kıyarlar yanlıştır. Yönü bir daha şüphesiz aydınlaştırayın. Amerika bu davadaki ehl tarafların behvidini göz önünde tutup, adaletli çözüldü. İsrail ve Palestina'nın parakçılıkta ve hupsuzlukta yaşamı için ehl tağallanıdır. Bu bizim maksadımız.
Israel and Palestine living side by side in peace and security. That is our goal.
Президент Обама Индонезия сапарының дуамында күн орты күн дуыр айзадақ ең ұлы истиклал мечидіне хем барды.